Știu că în seara aceasta ne-am ridicat de mai multe ori în picioare. Dacă nu vă cer prea mult, vă invit să ne ridicăm din nou în picioare. Și cei care aveți Sfânta Scriptură cu dumneavoastră, vă invit să o deschidem în Noul Testament, la Evanghelia după Matei, la capitolul 13, unde voi citi primele 9 versete, iar apoi voi citi de la 18 la 23. Ca să nu fie prea lung pasajul, vom citi doar partea mai importantă. Evanghelia după Matei, capitolul 13. În aceeași zi, Iisus a ieșit din casă și ședea lângă mare. O mulțime de noroade s-au strâns la el, așa că a trebuit să se suie, să șadă într-o corabie, iar tot norodul stătea pe țărm. El le-a vorbit despre multe lucruri în pilde și le-a zis: iată, semănătorul a ieșit să semene. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o. O altă parte a căzut pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult, a răsărit îndată pentru că n-a găsit un pământ adânc. Dar când a răsărit soarele, s-a pălit și pentru că n-avea rădăcină s-a uscat. O altă parte a căzut între spini, spinii au crescut și au înnecat-o. O altă parte a căzut în pământ bun și a dat rod. Un grăunte a dat 100, altul 60 și altul 30. Cine are urechi de auzit, să audă. Versetul 18. Ascultați dar ce însemnează pilda semănătorului. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. Sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie, dar n-are rădăcină în el, ci ține până la o vreme. Și cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapădă îndată de el. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Iar sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. El aduce rod, un grăunte de 100, altul de 60, altul de 30. Amin. Vă invit să vă reluați locurile. Caticheza pe care cei care se botează o fac nu este biblică. Adică nicăieri în Biblie nu se zice atunci când vrei să te botezi să te duci la niște cursuri de pregătire. Am observat că mulți se botează și se pierd din cauza că mântuirea și calea spre cer nu este așa de simplă. Adevărul despre pocăință este că pocăința este grea. Mulți zic că e ușoară, nu e adevărat. Pocăința este grea. Gândiți-vă la cei din țările musulmane care le-au omorât copiii în fața lor pentru că au fost pocăiți. Sau pe care i-au tăiat în două. Sau au violat copiii și femeile și apoi i-au ucis. Pocăința este grea, dar este frumoasă. Și răsplătirile pe care Dumnezeu le pregătește va întrece orice suferință care există pe pământul acesta. Din acest motiv, consider că, în ciuda faptului că nu este biblică caticheza, este foarte bună și foarte necesară. Eu când am deschis biserica, am învățat și eu pe parcurs multe lucruri. La început, la primul botez n-am făcut caticheză. Și aș vrea să vă spun că primii care s-au botezat au ajuns niște pocăiți foarte slabi. De aceea consider că frații noștri din România, mai bătrâni, care au inventat lucrarea asta de caticheză, au pus-o cu un gând bun. Am observat că cu cât am făcut catecheza mai concentrată, mai serioasă, mai bună, cu atât ăia care s-au botezat și au fost la catecheză, au fost pocăiți mai buni. De aceea este bine să facem catecheză. Pentru că pocăința asta e o treabă foarte serioasă. E vorba de viața veșnică. Cum spunea fratele Avram, e mai importantă decât banii, decât serviciul pe care l-ai, decât contul pe care l-ai, decât orice ai putea tu realiza în viața asta, decât însăși viața ta, pocăința e mai importantă, pentru că este vorba de veșnicie. Și că vrem sau nu vrem, într-o zi ne vom lovi de veșnicie. Toți vom muri care suntem în seara aceasta într-o zi și toți vom sta în fața lui Dumnezeu într-o zi. De aceea pocăința este cea mai importantă lucrare de pe pământul acesta. În seara aceasta Dumnezeu mi-a pus pe inimă să vorbesc despre lecțiile de catecheză de la Biserica Peniel. Sunt câteva lecții pe care eu le-am considerat potrivite, nu m-am inspirat de nicăieri, m-am gândit eu ce ar trebui să știe un om care se botează. Și am format câteva lecții și am făcut cu toți candidații. De data aceasta a vrut doar o soră să se boteze prima dată. Și am zis, măi, dacă sora nu mai poate aștepta, hai să o botezăm. Dar am zis că o soră nu o să facă catecheză. Și am rugat pe cineva să facă catecheză cu ea. După aia s-a mai adăugat o soră și după aia s-au mai adăugat doi frați. Și pentru că n-am făcut catecheză cu frații decât doar o întâlnire, în seara aceasta vreau să vorbesc despre cele patru lecții pe care noi le țineam la catecheză și pe care cred că este bine să le auzim cu toții și ne vor folosi la fiecare și Domnul să ne binecuvânteze. Pocăința e o treabă foarte serioasă și de ea trebuie să ne ținem foarte tare și zic Dumnezeu să ne binecuvânteze. Cum este o vorbă, ce vine ușor, ușor pleacă. Răsplătirile pe care le are Dumnezeu sunt foarte mari, de aceea se merită să fii pocăit până la capăt. Și prima lecție de catecheză pe care eu o țineam cu candidații și pe care am creat-o eu este lecția lucrurilor elementare. Adică să vorbim lucruri elementare cu cei noi care vin să se boteze. Lucruri simple, lucruri pe care cei vechi în credință deja le cunosc foarte bine. Și aici am pus 6 lucruri despre care trebuie să vorbim la prima întâlnire. În primul rând, cine este Dumnezeu? Dumnezeu este acela care a creat tot ce există. Dumnezeu a creat universul, Dumnezeu a creat animalele, Dumnezeu ne-a creat pe noi după chipul și asemănarea Lui și Dumnezeu a creat tot. Însă, Dumnezeu n-a fost creat de nimeni. El a existat din veșnicie și va exista în veșnicie. Apoi, un al doilea lucru pe care l-am discutat aici la prima întâlnire, la lecția lucrurilor elementare, cine sunt eu? Unii zic, la școlile, mai ales aici în Anglia, că omul vine din maimuță. Că la un moment dat, teoria lui Darwin spune că au apărut celulele, apoi atomii, apoi organismele. Organismele au trăit în apă, au devenit corpuri și apoi corpurile astea care au fost pești au hotărât să iasă un pic pe uscat și după ce au umblat o tură pe uscat, au văzut că e bine, unele s-au întors înapoi în apă, că nu le-a plăcut. Apoi unele au continuat și din pește au devenit crocodil și opârle și apoi unele au zis, ia să mă urc în copac. Uite, sunt și copaci, ce frumos, verde, aici în Anglia e verde și iarna. Și apoi, din animale târătoare, unele au devenit maimuțe. Și unele au zis, băi, eu mă duc și din copac, jos și-o zburat și-o devenit păsări. Dar unele au zis, mă, mai bine mă întorc înapoi jos și din maimuță au devenit om. În cuvinte mai comice, cam asta este teoria lor. Omul a fost creat de Dumnezeu și omul este coroana creațiunii lui Dumnezeu. Adică tot ce a creat Dumnezeu aici, l-a creat pentru om, slăvit să fie Dumnezeu. Tot universul, toate plantele, toate animalele, tot ce există pe pământ, Dumnezeu a creat ca să fie cadru în care să locuiască omul. Psalmul 8 asta zice în versetul 3, Psalmul 8 cu versetul 3 zice așa: când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut tu, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? L-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu, l-ai încununat cu slavă și cu cinste, i-ai dat stăpânire peste lucrarea mâinilor tale, toate le-ai pus sub picioarele lui, oile și boi la oaltă, fiarele câmpului, păsările cerului și așa mai departe. Apoi tot aici la această întâlnire am vorbit ce este biserica. Am văzut cine-i Dumnezeu, am văzut cine suntem noi, apoi am discutat despre ce-i biserica, locul ăsta în care ne întâlnim, noi care ne numim pocăiți, noi care suntem biserica pe el. Biserica a fost invenția lui Dumnezeu. Nu oamenii s-au gândit să facă biserica, ci Dumnezeu a inventat biserica. Când poporul evreu era în pustie, Dumnezeu a zis lui Moise, fă-mi un cort ca să locuiesc în mijlocul vostru. Și când ei s-au mutat în țara Canaan, nu mai trebuie să se mute cu cort, au făcut un templu. Și apoi din templu au ajuns sinagogă, că l-au spart și ei au fost duși prin robie, și din sinagogă au apărut biserici. Deci biserica a fost invenția lui Dumnezeu. Și noi când venim la biserică, facem exercițiu pentru veșnicie. Așa va fi și în cer. Ne vom aduna toți și vom sta în prezența lui Dumnezeu. Și poate unii veți zice, bă, dar va fi cam plictisitor, că unii și după 2 ore deja sunt plictisiți. Alții după 1 oră jumate. Alții cât e biserica, ei tăi să plimbă, că sunt plictisiți. Ce va fi în cer? Aș vrea să vă spun că în cer va fi extraordinar. Gândiți-vă la cel mai bun program de la biserică care l-ați întâlnit vreodată. Cum v-ați simțit? Ați mers de aici plin de bucurie, plin de pace, plin de fericire. E cel mai bun program din casa lui Dumnezeu în care te-ai simțit cel mai bine, e doar un strop din bucuria care va fi în cer în prezența lui Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu! Apoi am discutat ce este Biblia. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. În 2 Timotei capitolul 3 cu versetul 16 zice, toată Scriptura. Nu cum zic unii doar o parte din Scriptură sau unii o scris cu roșu. Zice, unde a vorbit Iisus, acolo e ce-a zis Iisus, celălalt e ce-a zis oamenii. Toată Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu și n-are nicio greșeală, slăvit să fie Dumnezeu. Dacă vrei o carte fără greșeală, Biblia n-are nicio greșeală. Apoi am discutat despre ce este rugăciunea. Rugăciunea este legătura noastră cu Dumnezeu. Este canalul prin care noi ținem relația cu Dumnezeu, legătura cu Dumnezeu. Domnul să ne binecuvânteze. La biserica Peniel să fie oameni ai rugăciunii. Dumnezeu să ne ajute să vorbim cu El în fiecare zi. Amin. Apoi, în ultimul rând, am discutat ce este slujirea. Slujirea este implicarea noastră activă în biserica locală și în biserica universală. Slujirea este implicarea noastră activă pentru dezvoltarea progresului bisericii locale și bisericii universale. Adevărul este că pentru mulți biserica locală e doar un loc unde să meargă, să se simtă bine, să își ajute conștiința că ei sunt ok, că relația lor cu Dumnezeu este bine, nu se prea implică, nu prea ajută, nu prea fac nimic. Însă biserica locală este a doua noastră familie. Biserica în care tu umbli și în care tu ești membru, e a doua ta familie. Prima familie e familia ta naturală și a doua familie e biserica locală. Acolo mergi să te rogi, acolo mergi să te închini, acolo mergi să se roage frații pentru tine când ai probleme, acolo mergi să fii parte, să crești spiritual și să îți duci mântuirea până la capăt. De aceea, este foarte important ca noi să ne susținem biserica, să ajutăm biserica și Domnul să ne binecuvânteze. Unii vorbesc urât de biserica, vorbesc slujitorii, dar te întreb, tu îți vorbești de rău familia? Îți vorbești de rău părinții? Îți vorbești de rău copiii? Soțul, soția? Biserica e familia ta. Domnul să ne ajute să vorbim de bine biserica Domnului. Și dacă ceva nu merge bine, să ne rugăm Domnului ca Dumnezeu să lucreze. Pentru că în felul acesta mai multe vom rezolva. Și după ce am avut această primă întâlnire, o a doua întâlnire pe care o avem la catecheză, o a doua lecție este lupta spirituală. La catecheză, o a doua lecție pe care noi o ținem este lupta noastră spirituală. Mulți pocăiți ajung să se lase de pocăință sau ajung să fie pocăiți compromiși sau pocăiți superficiali din cauza că ei n-au înțeles că pocăința asta e o luptă. Pocăința asta nu e o joacă. Nu e un mediu în care am intrat ca să mă simt eu bine, am prieteni, am frați, am surori, pot să-mi găsesc pe cineva cu cine să mă căsătoresc, nu bea, nu fumează. Pocăința este o luptă spirituală. Domnul să ne binecuvânteze și să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. Și cu cine avem noi de luptat? Sau cine vrea să ne încurce pe noi în drumul către cer? Și primul cu care avem de luptat este diavolul, cu îngerii lui. Biblia spune că atunci când Dumnezeu l-a aruncat pe diavolul din cer, el a căzut aici jos pe pământ. Și diavolul e aici jos și are și o armată de îngeri. Și el, când te pocăiești, el nu-i fericit. El nu se bucură că te-ai întors la Dumnezeu. Și dacă te-ai întors din lume, va veni și te va ispiti exact cu păcatele pe care le-ai făcut în lume. Dacă ești din familie de pocăiți și n-ai băut și n-ai fumat, te va ispiti cu altceva, cu religiozitate, cu mândrie, cu superficialism, cu o viață duplicitară. Diavolul vine la fiecare dintre noi să ne ispitească. A mers la Adam și Eva, a mers la Moise, a mers la David, a mers la Domnul Iisus, vine și la tine ca să te ispitească. De aceea pocăința este o luptă și primul cu care ai de luptat este diavolul. Ce zice Biblia să facem în lupta noastră cu diavolul? În Iacov, capitolul 4, cu versetul 7, Biblia ne zice așa: supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el ce o să facă? O să plece de la tine. N-ai observat că atunci când ai fost mai ispitit tare, dacă ai rezistat un pic, parcă după o perioadă s-a dus ispita? Biblia zice că diavolul nu stă toată ziua lângă tine. Dacă te tot ispitește și vede că nu merge, te lasă. De aceea Domnul să ne ajute să ne împotrivim păcatului până la sânge și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Apoi noi avem de luptat cu un al doilea dușman, care este lumea fără Dumnezeu. Trăim în lumea asta, care e plină cu oameni și oamenii ăștia au valorile lor, modul lor de a gândi, modul lor de a se comporta, modul lor de a iubi. Nu vedeți ce iubește lumea? Mândrie, fudulie. Vor să fie toți vor să aibă cu calul. N-ați văzut? Bluză cu calul, pantalon cu calul, pantof cu calul, unul n-a avut mulți bani și el și-a luat ciorap cu calul. Și am ca să se vadă, mai ales când era la metro, ridica pantalonii pe motiv că se pune jos și că așa se ridică pantalonii. O-s, dacă n-am altceva, măcar ciorap să am cu calul. Asta e lumea. Fudulie, mândrie, viață bună, egoism, calcă peste cadavre, fii și tu ca ăia, ajungi și tu sus, nu contează metodele, nu contează mijloacele, dar copiii neprihănirii, fiii luminii, trebuie să fie diferiți și Domnul să ne binecuvânteze. Noi vom avea o luptă continuă cu valorile lumii, dar Dumnezeu vrea să avem valorile Lui și Domnul să ne binecuvânteze. Haideți să vedeți ce ne îndeamnă Biblia vis-a-vis de lume. În 1 Ioan capitolul 2, de la versetul 15 la 17, Biblia zice așa: nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, ce se întâmplă cu el? Dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor, pofta lăudăroșenia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne până când? Până în veci slăvit să fie Dumnezeu. Lasă-te de lume și lasă-te de lucrurile pământești și întoarce-te din toată inima la Dumnezeu și atunci tu vei rămâne cu îngerii în împărăția slăvită a lui Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu! Vine o zi în care ne vom muta de pe pământul acesta. Unii mai devreme, alții mai târziu. Ne naștem pe rând, o zis unul, și murim păsărite. De aceea e foarte important să înțelegem că lumea trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne. Domnul să ne binecuvânteze. Apoi un al treilea dușman care se luptă cu noi și cu care ar trebui să ne luptăm în fiecare zi este eul nostru. Acum toți vor în eu, englezii au ieșit din eu, noi trebuie să ne luptăm cu eul nostru. În Romani capitolul 7, de la versetul 18, cuvântul lui Dumnezeu zice așa, auzi ce zice Pavel, știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că ce-i drept, am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care vreau să nu-l fac, iată ce fac. Ce zice Pavel? Chiar dacă m-am pocăit, chiar dacă am multe doctorate, chiar dacă cunosc cuvântul lui Dumnezeu și s-au făcut minuni prin mâinile mele, în mine există eul meu, adică firea pământească. Și asta caută să mă tragă în jos. Eul este o mare problemă la mulți, mai ales duminică dimineața la ora 8. Mai ales când trebuie să mergi să faci lucrarea Domnului, mai ales când trebuie să dai, să te implici. Eul ăsta, la unii așa e de mare, că dacă l-ai înțepa cu un ax, ar sparge. Haideți să vedem ce înseamnă să fii un om egoist. Un om egoist este acela care nu vrea să dăruiască. El nu susține, el nu ajută, dar are pretenții să îi se dea lui de fiecare dată. Un om egoist este acela care nu slujește. El zice, lasă să facă alții, lasă să meargă alții, lasă să ajute alții, lasă să se implice alții. Și când o să vină ziua veșniciei, o să zică, Doamne, ia-mă și pe mine. Atunci nu o să mai zică, lasă să facă alții. Un om egoist este acela care caută ușorul, care nu vrea să sufere, este acela care trage totdeauna foc sub oala lui. Domnul Iisus Hristos ne-a dat un sfat și ne-a zis ce să facem noi cu sinele nostru. Și în Luca capitolul 9 cu versetul 23 a zis așa, dacă voiește cineva să vină după mine, ce să facă? Primul lucru, să se lepede de sine, să iei eul tău și să-l bați bine, să-l distrugi, să-l nenorocești și să-l faci pe Dumnezeu să se glorifice în viața ta și Domnul să ne binecuvânteze. Ia-te odată și du-te la oglindă dacă ești un om din ăsta care toată ziua crezi că pământul și universul se învârte în jurul tău și scutură-te tare și zi, pocăiește-te omul. Domnul să ne ajute și Domnul să ne binecuvânteze. Aceștia sunt cei care ne creează probleme. De aceea nu reușim, că dacă n-ar fi ăștia, am fi pocăiți perfecți. Dacă n-ar fi eu, n-ar fi lumea, n-ar fi diavolul, am fi desăvârșiți în pocăință. Dar din cauza lor și din cauza că mulți n-au înțeles că au de luptat cu ei, suntem așa cum suntem. Dar zic în seara aceasta, Doamne, binecuvântează-ne și cercetează-ne și ajută-ne să fim cum vrei Tu. Amin. Și apoi un al treilea lucru pe care îl discutăm la catecheză este de ce există biserica. De ce a creat Dumnezeu această instituție care se numește biserica și ce vrea Dumnezeu ca biserica să facă pe pământul acesta. În primul rând, Dumnezeu a creat biserica ca să-i aducă închinare. Când îngerii din cer au căzut, acolo s-a creat un gol și Dumnezeu are nevoie de noi închinători. De aceea toată viața trebuie să învățăm să avem o viață de închinare ca să ne putem pregăti ca într-o zi să ajungem în prezența lui Dumnezeu și să-i aducem închinare veșnică. Apoi, biserica există să evangelizeze lumea. Spunea fratele Avram aici că trebuie să ne rugăm pentru cei nemântuiți. Foarte bine, Domnul să ne binecuvânteze, dar nu numai să ne rugăm, să merem să le și spunem, să merem să le dăm un CD-ul, să le dăm o carte, să-i ajutăm, să facem ceva în vederea aceasta, să ne luăm o persoană spre care să ne îndreptăm sau să ne rugăm Domnului să ne călăuzească. Ca să aducem suflete la mântuire. Dumnezeu vrea să salveze oamenii, dar nu își va trimite îngerii, ci te trimite pe tine și mă trimite pe mine. Biserica există să aducă suflete la mântuire. Și am o întrebare. Când ai spus ultima oară la cineva despre Dumnezeu? Când ai vorbit cu unul pe care din lume ultima oară despre Dumnezeu? Dumnezeu așteaptă ca să aduci roade vrednice de pocăință. Domnul să ne binecuvânteze! Și apoi, un al treilea lucru pentru care există biserica, e biserica există să crească spiritual. Domnul vrea să creștem, frați și surori. În fiecare an, în fiecare zi, în fiecare lună, să creștem în cunoașterea lui Dumnezeu, în experiențe cu Dumnezeu, în lucrarea lui Dumnezeu și Domnul să ne binecuvânteze. Cum ar fi să aveți un copil mic care la un an arată de un an? Dar la 5 ani când ajunge, arată tot de un an. Și când ajunge la 10 ani, tot de un an. Și la 20 de ani, tot de un an. A zice că e bolnav și trebuie dus la spital. Păi tot așa e și cu pocăința. După un an de pocăință ești la un nivel, dar după 2 ani trebuie să fii la alt nivel. Și după 5 ani la alt nivel. Și Dumnezeu să ne crească și să ne binecuvânteze și să ne ajute să mergem de la un nivel la altul pentru slava și gloria numelui Său. Și în ultimul rând, o ultimă lecție pe care noi o ținem la catecheză este călătoria creștinului. Adică pocăința asta din ziua în care te-ai tors la el și până în ziua în care pleci, e ca și o călătorie. Ea are câteva etape prin care noi trebuie să trecem. Și călătoria creștinului se începe la nașterea din nou. Nu poți să te numești creștin dacă nu te-ai născut din nou. Călătoria unui creștin întors la Dumnezeu se începe cu nașterea din nou. Nașterea din nou este poarta de intrare în împărăția lui Dumnezeu. Dar ce-i nașterea din nou? Nașterea din nou e momentul în care îți dai seama că ești păcătos, este momentul în care ai realizat că tu nu poți să te mântuiești și îți pare rău de păcatele tale și îl inviți pe Iisus în viața ta. Ăla este momentul în care îți plângi păcatul și te întorci la Dumnezeu și atunci se produce în tine nașterea din nou. Biblia zice că la un moment dat la Domnul Iisus a venit un bătrân, un învățător, un om înțelept pe nume Nicodim și a zis, ce să fac să am viață veșnică? Și Domnul Iisus i-a zis să te naști din nou. Poți să fii din familie de pocăiți, poți să te rogi frumos, poți să cânți frumos, poți să umbli la biserică în fiecare duminică, dacă nu ești întors la Dumnezeu, dacă nu ești născut din nou, dacă n-ai făcut rugăciunea păcătosului de întoarcere la Dumnezeu, nu intri în împărăția lui Dumnezeu. Poți chiar să te și botezi, dacă nu ești născut din nou, tot nu intri în împărăția lui Dumnezeu. Călătoria creștinului începe la nașterea din nou. Apoi călătoria creștinului se continuă la botezul în apă. Domnul Iisus a zis, mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar zici tu, nu bă, dar de ce-i botezați așa mari? De ce nu-i bun când eu m-am botezat, când am făcut 6 săptămâni? Din cauza că botezul acesta este un legământ, frați și surori. Și când noi ne botezăm, noi facem un contract cu Dumnezeu. În această zi, candidații fac un contract cu Dumnezeu. Ei se angajează să-L asculte pe Dumnezeu toată viața și Dumnezeu se angajează să le dea viață veșnică, slăvit să fie numele Lui. Apoi Biblia zice, cine crede și se botează? Păi ce ai crezut la 6 săptămâni? Că nici nu ți-aduci aminte. Nimic de la 6 săptămâni. Memoriile sunt de la 5 ani încolo, dacă poate cei mai super inteligenți din generația aceasta mai nouă a lui zombie, poate ăștia își aduc aminte de la 4 ani. Dar noi ăștia de la 5 ani, 6 ani. De aceea botezul trebuie făcut când ești mare. Niciun copil nu vedem în Biblie să fie botezat. Eu iubesc pe toți creștinii, dar să mă arate frații noștri creștini care sunt de 2000 de ani creștini, unde vedem un copil botezat în Biblie? Măcar unul. Niciun copil nu s-a botezat în Biblie. De aceea, botezul este o lucrare care trebuie să o facem când ne-am întors la Dumnezeu, când suntem conștienți de lucrarea aceasta și Domnul să ne binecuvânteze. Iisus n-avea nevoie de botez. Când l-a văzut, Ioan a zis, oprește-te, tu vii la mine? Păi tu n-ai nevoie, tu ești Sfântul lui Dumnezeu. Dar Domnul Iisus a zis, Ioane, lasă, că așa trebuie să facem, să împlinim tot ce trebuie împlinit, pentru că Domnul Iisus a vrut să fie un model pentru noi. Călătoria creștinului se continuă la botezul în apă. Dacă te-ai întors la Dumnezeu, trebuie să te împaci cu Dumnezeu, să faci legământ cu Dumnezeu. Apoi călătoria creștinului se întreține, frați și surori, în relația cu Dumnezeu. Mulți pocăiți ei cred că dacă s-au botezat, dacă mai dau așa pe la biserică, mai pun ceva bani la coletă, mai cântă și ei când cântă și aia din față, mai vin și ei pe la adunare, gata-i pocăința. Aia e începutul de pocăință. Călătoria creștinului se întreține în relația cu Dumnezeu. Ce a spus Domnul Iisus în Ioan capitolul 15 cu versetul 15? El a zis, eu sunt vița și voi sunteți ce? Mlădițele. Dacă voi rămâneți în mine și dacă eu rămân în voi, acolo se creează o legătură. E, ca să ai legătură cu Dumnezeu, trebuie să vorbești cu El în fiecare zi. Asta înseamnă că nu trebuie să treacă o zi fără să stai în rugăciune, fără să te rogi lui Dumnezeu. De aceea zic, Doamne, binecuvântează biserica noastră cu un duc de rugăciune. Pentru că rugăciunea e legătura noastră cu Tata, cu Dumnezeu. Păi ce tu zici soției tale? Auzi, dragă, știi ceva? Luni nu vorbim. Marți nu vorbim, miercuri nu vorbim, joi nu vorbim, vineri nu vorbim. Știi ceva? Vorbim duminică la biserică. Faci tu așa cu soția? Nu faci. Dar cu Dumnezeu de ce faci așa? Că Dumnezeu e mai mult decât soția ta, decât părinții tăi. Dumnezeu este Tatăl tău care îți dă respirație, care îți face inima să bată. De aceea Domnul să ne binecuvânteze, să ne rugăm Domnului în fiecare zi și Dumnezeu să ne ajute. Apoi, relația cu Dumnezeu se întreține prin studierea Bibliei. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Am stat și m-am întrebat, de ce, Doamne, făceai ca mana să cadă o dată pe zi și să se strice a doua zi? Știți din ce cauză? Că Dumnezeu a vrut să învețe poporul dependența de El. Dumnezeu vrea ca noi să citim Biblia în fiecare zi și Domnul să ne ajute. Trebuie să luăm cuvântul ăsta lui Dumnezeu și să-l studiem și să-l citim, că ăsta ne face să ne simțim bine, ne face pozitiv, ne dă putere în ispită, ne ajută să gândim altfel. De ce sunt unii foarte îngrijorați? De ce sunt unii foarte frământați? Poate că nu citeți Biblia. Cuvântul lui Dumnezeu este ca un fagure de miere, spune psalmistul. Domnul să ne umple inima de dragoste față de cuvântul lui. Amin. Și apoi, relația cu Dumnezeu înseamnă să vii la casa Domnului. Să vii ori de câte ori ai nevoie. Să vii și duminică dimineața. Chiar dacă se luptă doi cu tine. O să sună că el duminică dimineața se luptă doi. Unul care zice du-te la biserică și unul care la jumate drumul îl trage ca un magnet puternic înapoi. Chiar dacă e lupta asta noi, dacă noi avem relație cu Dumnezeu, venim aici la fiecare întâlnire când putem și Domnul să ne ajute să ne iubim biserica și să o vorbim de bine și să o susținem și să ne implicăm în ea, că altfel nu o să meargă mai bine. Dacă doar arătăm cu degetul, nu se întâmplă nimic. O mai arătat unul cu mâna și i s-a uscat mâna. De aceea Domnul să ne ajute noi să nu fim din aia care arătăm, ci din aia care ridicăm și Domnul să ne binecuvânteze. Și apoi am văzut că călătoria creștinului se maturizează în slujire. Ea începe la nașterea din nou, se continuă la botezul în apă, se întreține relația cu Dumnezeu și se maturizează în slujire. Slujirea este un semn al maturității spirituale. Câtă vreme ești copil, ai nevoie să te ajute cineva, să te ridice cineva, să te hrănească cineva, să te îngrijească cineva. Dar când ești matur, tu ajuți pe alții, tu grijești pe alții, tu aduci roade ridicând pe alții. De aceea slujirea este foarte importantă și Domnul să ne binecuvânteze. Și călătoria creștinului, frați și surori, în ultimul rând, se termină în cer. La Dumnezeu, în glorie și în slavă, în împărăția lui Dumnezeu. Acolo Dumnezeu zice Biblia că ne va da un trup de slavă. Nu va mai fi probleme cu diabetul, nu va mai fi probleme cu durerile, cu bolile, cu necazul, cu cancerul. Acolo Dumnezeu ne va da un trup nou, slăvit să fie numele Lui. Apoi acolo în cer zice Biblia că vom locui pentru totdeauna cu Dumnezeu. Pe un pământ nou, pe un cer nou, unde se va termina cu războaiele, cu lipsurile, cu instabilitatea. Călătoria creștinului se termină în cer. Cum va fi în cer? Nu știu toate detaliile, însă știu că va fi extraordinar. Slăvit să fie Dumnezeu! O familie îmi povestea că au fost 2 săptămâni în Spania și ziceau, Domnule, a fost cel mai frumos concediu din viața mea. Zice, am mâncat mediteranean, mâncare deosebită. Am zburat cu parașuta, zice, ne-o tras deasupra bărcii pe la 100 de metri prin aer. Ne-am băgat picioarele în apă, zice, și ne mâncau peștișorii, călcâile. Și a fost un concediu, zice, extraordinar. Acum și în România au băgat asta, deci să nu vă mirați, că o să întâlniți și acolo. Un concediu deosebit, zice, când ne-am întors în Anglia, aproape că ne-am îmbolnăvit, zice, când a trebuit să venim aici înapoi, zice. Și am stat și m-am gândit, domnule, pentru ăștia 2 săptămâni au fost ceva extraordinar. Dar ce va fi pentru noi o veșnicie în cel mai mare concediu care a fost pregătit vreodată și în cel mai frumos loc care mintea și ochiul nu l-a văzut și la mintea omului nu s-a suit? Slăvit să fie Dumnezeu! Dumnezeu pregătește un concediu veșnic pentru copiii lui. Călătoria noastră, frați și surori, într-o zi se termină în cer. De aceea merită să fim pocăiți și să facem voia Domnului și Domnul să ne binecuvânteze. Cam astea sunt subiectele pe care noi le ținem la catecheză. Poate au fost lucruri simple, lucruri elementare, poate unii le știm foarte bine, dar am vrut în această zi să ni le amintim. Am vrut în această zi să facem o mică catecheză cu toată biserica și Domnul să ne binecuvânteze. Am observat, frați și surori, că în Biblie zice mulți chemați și puțini aleși. Îngustă-i calea și puțini sunt cei ce se află pe ea. Mulți se botează, mulți se pornesc, dar foarte mulți se și pierd. Foarte mulți întorc spatele sau ajung pocăiți de formă. De aceea, în seara aceasta, în final, aș vrea să privim la pilda semănătorului. Am citit textul acesta și ori de câte ori mi-aduc aminte de pilda aceasta, îmi dau seama că mulți dintre noi nici nu înțelegem măcar ce lucruri extraordinare a spus Domnul Iisus Hristos aici. Și aș vrea să spun doar traducerea pildei. Ce însemnează fiecare lucrare, fiecare loc în care semănătorul a aruncat sămânță? Domnul a zis așa în versetul 19, când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău, răpește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. Sămânța căzută lângă drum simbolizează pe oamenii ăia care vin la biserică, aud predicile, aud cântările, dar le resping, adică nu primesc sămânța. Ei nu înțeleg cât de important e să te pocăiești, ei nu înțeleg cât de bine e să te pocăiești, ei nu înțeleg că nu există valori mai valoroase ca valorile lui Dumnezeu, ei nu înțeleg că nu există familie mai binecuvântată ca familia lui Dumnezeu, ei nu înțeleg că nu există viață mai frumoasă decât viața cu Dumnezeu. Și ăștia sunt oamenii care resping chemarea, care resping pe Dumnezeu, care nu vor să se pocăiască. Ăștia sunt sămânța căzută lângă drum. Cealaltă sămânță căzută în locuri stâncoase este în versetul 20, unde Biblia zice, sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie. Dar n-are rădăcină în el, ci ține până la o vreme și cum vine un necaz sau o prigonire, se leapădă îndată de el. Sămânța căzută în locuri stâncoase simbolizează pe pocăiții ăia care primesc chemarea, care răspund, care vin în față, care se predau, care se botează, care se întorc la Dumnezeu. Dar cum vine un pic de suferință? Cum trebuie să sufere și ei, să se roage mai mult și ei, să umble și ei mai mult la biserică, să ajute și ei mai mult lucrarea, să susțină misionarii, să susțină biserica, să se implice, să vorbească în public? Din cauza asta preferă să nu. Și ei se dau în spate și ei devin sămânța căzută între locuri stâncoase, care nu crește, că e stâncos, n-are rădăcină, nu intră adânc. Din cauza asta, că nu vor să sufere, că vor ușor, că vor finuți, lasă facă alții, lasă meargă alții, eu mai mă duce și eu pe acolo, zice unul cu nevasta, bă, dacă nu mă duc eu la biserică, du-te tu. Dar așa fi și în cer, a zice Dumnezeu, auzi, nu merge ea, mergi tu, tu mergi dincolo. Dumnezeu vrea să venim noi și să facem noi și să fim noi și Domnul să ne ajute. Apoi sămânța căzută între spini este în versetul 22, unde Biblia zice așa: sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Ăștia săia care s-au pocăit, s-au botezat, s-au întors la Dumnezeu, dar îngrijorarea, mă, oare ce o să pun pe masă? Oare peste 30 de ani o să am bani de un litru de lapte? Știi, ăștia se gândesc și la 40 până la 50 de ani înainte, dacă nu o să mai lucreze 10 ani, au salariul în cont și bogățiile și dorința de siguranță și de stabilitate aici pe pământ îi mână și le mută atenția de la Dumnezeu în goana după bani și în goana după avere și de dimineață până seara și mintea le este cuprinsă și inima și neacă cuvântul lui Dumnezeu și spinii ăștia ai bogățiilor, a dorința de viață bună, de bunăstare, nu-i mai lasă să se dezvolte, să crească și cuvântul lui Dumnezeu ajunge nerăbdător. Ăștia sunt frații care parchează mașina ultima să vadă toată adunarea, care își cumpără hainele să se vadă firma, care vor să ia salar cât nu știu cât, să nu-și plătească muncitorii, să se folosească de alții și să facă alte și alte lucrări. Dumnezeu vrea însă să fim ogorul bun, slăvit să fie Dumnezeu. Ogorul bun este pocăitul acela care aude predica și se pocăiește. Și pe el nu-l interesează dacă ălălalt se pocăiește, dacă ălălalt se pocăiește, dacă ăla face sau nu face. El ia cuvântul lui Dumnezeu și îl pune în inima lui. Este un om a rugăciunii care iubește cuvântul, care iubește casa lui Dumnezeu, care iubește lucrarea lui Dumnezeu, care îl iubește pe Dumnezeu și care face voia lui Dumnezeu. Chiar dacă rămâne singur, el rămâne lângă Dumnezeu, pentru că el este ogorul bun, slăvit să fie Dumnezeu. Tu în seara aceasta, întreabă-te, de care ogor ești? Ești sămânța între spini care alergi după bani de dimineața până seara și într-o zi Dumnezeu va arde pământul ăsta cu tot ce este pe el. Și am stat și m-am gândit, fac 40, deja mi s-o duc jumătate de viață. Ce rost atâta alergare, că mai am un pic și plec și eu. Și așa va fi și cu tine. Pentru ce te lupți atâta? În loc să-L îmbrățișezi pe Dumnezeu și ce vrea Dumnezeu? Sau ești sămânța căzută pe locuri stâncoase, care nu vrei să suferi, să nu se lovească piciorușul de pe o piatră, să stai ca și Iona la umbră, dacă ți-o spar Dumnezeu, are-o condiționat, e scandal mare, nu l-ai pus și pe el să cânte, e baimă mare, n-ai citit biletul lui. Frați și surori, Domnul să ne binecuvânteze, să fim ogorul bun, care aude, care înțelege și care împlinește în fiecare zi. Și pe acel ogor Dumnezeu într-o zi va strămuta din împărăția asta, în împărăția luminii, pe străzile de aur, va umbla cu îngerii, la masă cu Avram, Isaac și Iacov, și cu Dumnezeu și cu Iisus Hristos, slăvit să fie Dumnezeu. Doamne, binecuvântează-ne și ajută-ne să fim ogorul bun. Mă rog pentru candidații ăștia să fie pocăiți adevărați, dacă s-o boteza la noi, să rămână pe cale până la capătul vieții. Și mă rog pentru toți care s-au botezat în biserica Peniel să rămână pe calea lui Dumnezeu și pentru cei care s-au lăsat Domnul să-i cerceteze. Și mă rog pentru toți pocăiții din biserica Peniel care sunt superficiali și care sunt prefăcuți și care fac o pocăință ieftină să se întoarcă din toată inima la Dumnezeu și să-L pună pe Dumnezeu pe primul loc, pentru că valorile lui Dumnezeu și răsplata lui Dumnezeu este mare. Domnul să ne binecuvânteze, Domnul să ne ajute, Domnul să ne trezească, Domnul să ne cerceteze pe fiecare în seara aceasta și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Haideți, frați și surori, împreună cu echipa de închinare, să cântăm din toată inima: m-am hotărât să-L urmez pe Iisus și înapoi eu nu voi da. M-am hotărât să-L urmez pe Iisus și înapoi eu nu voi da. Așa să ne ajute Dumnezeu pe fiecare. Ne ridicăm cu toată biserica în picioare și cântăm din toată inima.